Ճանապարհին կանգ առա հեռախոս ավտոմատի մոտ։ Որոշեցի հենց անմիջապես Ժաֆեի հետ խոսել։ Տանից զանգ առելը դժվար էր։ Պանսիոնում սիրում էին ականջ դնել։ Ես վերցրի խոսափողը և ասացի կլինիկայի համարը։ Ապարատին մոտեցավ Ժաֆեն։ «Խոսում է Լոկամպը», կոկորդս մաքրելով ասացի ես։ «Մենք այսօր վերադարձանք, ահա արդեն մեկ ժամ է, ինչ քաղաքում ենք»։
«Դուք եկել եք մեքենայով»՝
հարցրեց Ժաֆեն։ «Ոչ, գնացքով»։
«Այդպես, ինչպե՞ս են գործերը»։
«Լավ են», ասացի ես։ Նա մի փոքր լռեց։
«Վաղը ես կանցնեմ Ֆրոյլայն Խոլմանի մոտ, առավոտյան ժամը 10-ին։ Դուք կարող եք այդ նրան հայտնել»։
«Ոչ», ասացի ես։ «Ես չի ուզենա, որ նա իմանա, թե ես խոսել եմ ձեզ հետ. Նա հավանորեն ինքը ձեզ վաղը կզանգարի. Գուցե հենց դուք էլ այն ժամանակ ասեք նրան վաղվա մասին»։
«Լավ, այդպես կանենք», կասեմ։
Ես մեքենայաբար մի կողմ հրեցի հաստ քրքրված հեռախոսային գիրքը։ Նա դրված էր փայտե փոքրիկ մի դարակի վրա։ Վերևում պատը ամբողջովին զարդարված էր մատիտով գրված հեռախոսային համարներով։
«Ինձ կարելի է վաղը ցերեկը գալ ձեզ մոտ»՝ հարցրեցի ես։
Ժաֆեն չպատասխանեց։ Ես կուզենայի իմանալ, թե նա ինչպես է։
«Վաղը ես դեռևս ոչինչ չեմ կարողանա ձեզ պատասխանել»՝ ասաց Ժաֆեն։ «Հարկավոր է նրան հետևել ամենապակասը գոնե մի շաբաթվա ընթացքում. ինքս ձեզ իմաց կանեմ»։
«Շնորհակալություն»։ Ես ոչ մի կերպ չէի կարողանում աչքս կտրել փայտե դարակից։ Ինչ-որ մեկը նրա վրա նկարել էր ծղոտե գլխարկով մի հաստլիկ տիկնոջ։ Հենց այդպես էլ գրված էր. «Էլլան հիմար է»։ «Նրան հիմա արդյոք հարկավոր են ինչ-որ հատուկ պրոցեդուրաներ»՝ հարցրեցի ես։
«Ես այդ կտեսնեմ վաղը, բայց ինձ թվում է, թե տանը նրա համար վատ խնամք չի ապահովված»։
«Չգիտեմ, ես լսել եմ, որ նրա հարևանները պատրաստվում են գալիք շաբաթին մեկնել. այն ժամանակ նա կմնա աղախնի հետ երկուսով»։
«Ահա թե ինչ»։ «Լավ, վաղը ես նրա հետ այդ մասին էլ կխոսեմ»։
Ես նորից հեռախոսագրքով ծածկեցի դարակի վրայի նկարը։ «Դուք կարծում եք, որ նա… որ կարող է նման մի նոպա կրկնվել»՝ Ժաֆեն մի փոքր հապաղումով պատասխանեց։
«Իհարկե, այդ հնարավոր բան է»՝ ասաց նա։ «Բայց դե քիչ հավանական»։ «Ավելի ճշտ գրիտ կասեմ, երբ մանրամասն կքննեմ նրան, ես ձեզ կզանգահարեմ»։
«Այո, շնորհակալություն»։ Ես խոսափողը կախեցի։ Բուդկայից դուրս գալով ես մի փոքր էլ կանգնած մնացի փողոցում։ Փոշի էր ու տոթ։ Հետո գնացի տուն։ Դրան մեջ ես դեմ դիմաց հանդիպեցի Ֆրաու Զալևսկուն։ Նա թնդանոթային արկի նման դուրս էր թռչում Ֆրաու Բենդերի սենյակից։ Ինձ տեսնելով նա կանգ առավ։ «Ինչ, արդեն վերադարձել եք»։
«Ինչպես տեսնում եք, ոչ մի նորություն չկա»։
«Ոչինչ, համարյա թե ոչինչ»։ «Իսկ Ֆրաու Բենդերը գնացել է»։
«Ահա թե ինչ»։
«Իսկ ինչու»։ Ֆրաու Զալևսկին ձեռքերը կանթեց կողքերին։ «Որովհետև ամենտեղ սրիկաներ են լինում»։ Նա գնացել է քրիստոնեական խնամակալության տուն, հետը վերցնելով կատվին և ամբողջ 26 մարկի մի կապիտալ։ Նա պատմեց, որ խնամակալական տունը, որտեղ Ֆրաու Բենդերը պահում էր երեխաներին, սնանկացել է։ Այն գլխավորող կրոնականը զբաղվել է բորսայական սպեկուլյացիայով և այդ գործի վրա էլ վառվել։ Ֆրաու Բենդերին ազատել են առանց երկու ամսվա աշխատավարձը տալու։ «Նա իր համար մի ուրիշ աշխատանք գտել է»՝ հարցրի ես առանց մտածելու։ Ֆրաու Զալևսկին միայն նայեց ինձ։ «Ոնց չէ, իհարկե, չի գտել»՝ ասացի ես։ «Ես նրան ասում եմ, մնացեք այստեղ, բնակարանի վարձը կհասցնենք հետո էլ»՝ բայց նա չուզեց։ «Աղքատ մարդիկ մեծ մասով ազնիվ են լինում»՝ ասացի ես։ «Ով պետք է ապրի նրա սենյակում»՝ «Խասենները»։ «Այդ սենյակը նրանց համար ավելի էժան կնստի»։ «Իսկ նրանց նախկին սենյակն ինչ է կանելու»։ Նա ուսերը թոթվեց։ «Տեսնենք, նոր վարձակալների հույս առանձնապես չունեմ»։
«Այն երբ է ազատվելու»։
«Վաղը, խասենները արդեն տեղափոխվում են»։ Հանկարծ իմ գլխում մի միտք ծագեց։
«Իսկ որքան արժի այդ սենյակը»՝ հարցրեցի ես։
«70 մարկ»։
«Չափազանց թանկ է»։
«Առավոտները սուրճ, երկու բուլկի և մի մեծ բաժին կարակ»։
«Այդ դեպքում դա առավել ևս թանկ է»։ Այն սուրճից, որ պատրաստում է Ֆրիդան, ես հրաժարվում եմ։ Նախաճաշի արժեքը դուրս եկեք։ 50 մարկ եւ ոչ մի փենինգ ավելի։
Իսկ միթե դուք ուզում եք վարձել այն,
հարցրեց Ֆրաու Զալևսկին։ Կարող է պատահել։
Ես գնացի իմ սենյակը եւ ուշադրությամբ զննեցի իմ ու խասեների սենյակները միացնող դռները։ Պատը Ֆրաու Զալևսկու պանսիոնում։
Չէ, դա անմիտ բան է։ Բայց եւ այնպես ես թակեցի խասեների դուռը։
Կիսադատարկ սենյակում հայելու առջև նստած Ֆրաու Խասեն դեմքին դիմափոշի էր քսում։ Նրա գլխին շլյապա կար։ Աչքի անցկացնելով սենյակը ես բարևեցի նրան։ Պարզվեց, որ այն ավելի մեծ է, քան ես պատկերացնում էի։ Այժմ, երբ իրեղենների մի մասը դուրս էր հանված, այդ ավելի էր երևում։ Բաց միագույն պաստառները համարյա թե նոր էին, դռներն ու լուսամուտները նոր ներկված։ Դրա հետ մեկտեղ շատ մեծ ու հաճելի մի պատշգամբ։
Հավանորեն դուք արդեն լսել եք, թե նա ինչ նոր բան է հնարել,
ասաց Ֆրաու Խասեն։
Ես պետք է ապրեմ դիմացիայի սենյակում, որտեղ ապրում էր այն նշանավոր անձնավորությունը։ Ինչպիսի հայտարարություն։
Հայտարարություն, հարցրեցի ես։
Այո, հայտարարություն,
շարունակեց նա հուզված։
Դուք հո իմանում եք, որ մենք միմյանց տանել չենք կարողանում։ Իսկ հիմա Խասեն ինձ ստիպում է ապրել նրա սենյակում, որը առանց պատշգամբի է եւ միայն մեկ պատուհան ունի։ Եվ այդ միայն նրա համար, որ ավելի էժան է։ Պատկերացնում եք, թե նա ինչ հաղթական ցնցության մեջ է խնամակալության իր տանը։
Չեմ կարծում, թե նա հաղթական ցնցության մեջ լինի։
Ոչ, ցնցում է։ Այդ այսպես կոչված մանուկներ խնամող դայակը, հրի ու ջրի միջով անցած այդ անմեղունակ աղավնյակը։ Էլ չեմ ասում կողքից գտնվող այդ կոկետուհին, Էռնան ու կատվի հոտը։
Ես զարմանքով նայեցի նրան։ Հրի ու ջրի միջով անցած անմեղունակ աղավնին։ Որքան տարօրինակ է այդ։ Մարդիկ իսկականից թարմ ու պատկերավոր արտահայտություններ գտնում են, երբ միմյանց հայհոյում են։
Հավերժական ու անփոփոխ են մնում միայն սիրո խոսքերը։
Բայց որքան խայտաբղետ ու բազմազան է հայհոյանքների բաժանմունքը։
Բայց չէ՞ որ կատուները շատ մաքրասեր ու գեղեցիկ կենդանիներ են, ասացի ես։ Իդեպ, ես հենց նոր մտա այդ սենյակը, այնտեղ կատվի հոտ չի գալիս։
Այո՞,
թշնամաբար բացականչեց Ֆրաու Խասեն եւ ուղեց իր գլխարկը։ Այդ հավանորեն կախված է հոտարության ընդունակությունից, բայց ես միտք էլ չունեմ այդ տեղափոխություններով զբաղվելու։ Մատս մատիս չեմ խփելու։ Թող ինքը իր համար տեղափոխի կահույքը, կգնամ զբոսնելու։ Գոնե այդ մի բանն ինձ թույլ տամ այս շան կյանքի մեջ։
Նա վեր կացավ։ Նրա գիրուկ դեմքը դողդողում էր կատաղությունից եւ նրանից թափթփվում էր դիմափոշին։ Ես նկատեցի, որ նա շատ թունդ կարմրացրել է շրթունքները եւ ընդհանրապես քսմսվել է չտեսնված։ Երբ նա մոտովս անցավ խշրտացնելով իր շրջազգեստը, նրանից զբուրեց, ասես պարֆյումերիայի մի ամբողջ խանութ լիներ։
Ես տարակուսանքով նայեցի նրա հետևից։ Հետո նորից մանրազնին դիտեցի սենյակը, մտքումս ծանր ու թեթև անելով, թե ինչպես ավելի լավ կլինի դասավորել պատի կահույքը։ Բայց անմիջապես էլ վանեցի այդ միտքը։ Պատը այստեղ է, միշտ այստեղ, միշտ ինձ հետ։ Այդ բանը ես չէի կարողանում պատկերացնել։ Եթե նա առողջ լիներ, նման միտք բոլորովին չէր էլ ծակի իմ գլխում։ Իսկ եթե ես բացեցի պատշգամբի դուրն ու աչքով չափեցի այն, գլուխս օրորեցի ու վերադարձա իմ սենյակը։ Երբ ես մտա պատի մոտ, նա դեռ պառկած էր։ Ես կամացուկ նստեցի մահճակալի մոտ դրված բազկաթոռի վրա, բայց նա նույն ակնթարթին արթնացավ։
Ափսոս, ես քեզ արթնացրի, ասացի ես։
Դու ամբողջ ժամանակ այստեղ ես եղել,
հարցրեց նա։
Չէ, ես միայն նոր վերադարձա։
Նա ձգմկվեց ու դեմքով սեղմվեց իմ ձեռքին։
Այդ լավ է, ես չեմ սիրում, որ ինձ նայում են, երբ քնած եմ լինում։
Այդ հասկանում եմ, ես էլ չեմ սիրում,
մտքովս էլ չէի անցկացնում նայել քեզ, պարզապես չէի ուզում արթնացնել։
Դու չես ուզում էլի մի փոքր քնել։
Չէ, ես լավ քնեցի, հիմա վեր կգենամ։
Մինչ նա հագնվում էր, ես դուրս եկա հարևան սենյակը։ Դրսում մուտն ընկնում էր։
Դիմացը մի բաց լուսամուտից գալիս էր զինվորական քայլերգի կրկրան հնչյուններ։ Պատեֆոնի շուրջը պտտվում էր շալվարակալներով ճաղատ մի տղամարդ։ Ավարտելով պատեֆոնի բռնակը պտտեցնելը, նա սկսեց ետ ու առաջ քայլել սենյակում երաժշտության տակտիտակ ազատ շարժումներ կատարելով։ Նրա ճակատը կիսախավարի մեջ շողշողում էր այլասերված լուսնի նման։ Ես անտարբերությամբ դիտում էի նրան։ Ինձ համակեց թախիցի և ամայության զգացումը։ Ներս եկավ պատը, նա գեղեցիկ էր ու թարմ, հոգնածության հետքն էլ չէր մնացել։ «Դու փայլուն տեսք ունես», զարմանքով ասացի ես։ «Ես հենց լավ էլ զգում եմ ինձ, Ռոբի», ասաց նա։ «Կարծես թե մի ամբողջ երեկո քնած լինեմ, ես այդպես արագ եմ փոխվում»։
«Այո, աստված է վկա, երբեմն այնքան արագ, որ մարդ չի հասցնում նկատել»։
Նա հենվեց իմ ուսին, նայեց ինձ։ «Չափազանց արագ, Ռոբի»։
«Ոչ, պարզապես ես եմ շատ դանդաղաշարժ մարդ. Իսկապես, ես երբեմն չափից դուրս դանդաղկոտ եմ լինում, չէ՞ պատ»։
Նա ժպտաց։ «Ինչ որ դանդաղը շատ հաստատուն է, իսկ ինչ որ հաստատուն է, այդ լավ է»։
«Ես հաստատուն եմ ջրի երեսին լողացող խցանի նման»։
Նա գլուխ նորորեց։ «Դու անամեմատ հաստատուն ես, քան թվում է քեզ. Դու ընդհանրապես չես իմանում, թե ով ես դու. Ես հազվադեպ եմ հանդիպել մարդկանց, որոնք այդքան շատ մոլորության մեջ լինեն իրենք իրենց նկատմամբ, ինչպես դու»։ Ես բաց թողեցի նրան։
«Այո, սիրելիս», ասաց նա գլխով անելով, «այդ իսկապես որ այդպես է. Իսկ այժմ գնանք ընթրելու»։
«Իսկ ուր գնանք»՝ հարցրեցի ես։
«Ալֆոնսի մոտ. Ես պետք է այդ ամենը նորից տեսնեմ. Ինձ թվում է, թե մի ամբողջ հավիտենականություն է, ինչ ես մեկնել եմ այստեղից»։
«Լավ», ասացի ես։ «Իսկ դու համապատասխան ախորժակ ունես»։
«Ալֆոնսի մոտ պետք է գնալ շատ քաղցած»։
Նա ծիծաղեց։
«Ես գաղտնի ախորժակ ունեմ»։
«Այդ դեպքում գնանք»։
Ես մեկեն շատ ուրախացա։
Ալֆոնսի մոտ մեր հայտնվելը վերածվեց հանդիսավորության։ Նա բարևեց մեզ, անմիջապես անհայտացավ և շուտով հայտնվեց սպիտակ օձիքով ու կանաչ պուտերով փողկապ կապած։ Մինչև իսկ գերմանական կայսրի խաթեր համար նա այդպես չէր զարդարվի։ Նա ինքն էլ էր մի փոքր շփոթվել դեկադանսի այդ չտեսնված նշաններից։
«Այդպես ուրեմն, Ալֆոնս, ինչ լավ բան ունեք այսօր»՝
հարցրեց պատն ու ձեռքերը դրեց սեղանին։ Ալֆոնսը լայն ժպիտով ատամները ցույց տվեց, հետո հազիվ բանալով բերանը, աչքերը կկոցեց։
«Ձեր բախտը բերել է, այսօր խեցգետին ներկան»։
Նա մի քայլ ետ գնաց, որպեսի տեսնի, թե այդ ինչպիսի տպավորություն առաջացրեց։ Մենք հասկանալի է, որ ցնցված էինք։
«Եվ դրան ավելացրած այն, որ կճարվի նաև մոզելի ջահել գինի»՝
հիացմունքով շշնջաց նա, և մի քայլ էլ ետ գնաց։ Ի պատասխան հնչեցին բուռն ծափահարություններ, հնչեցին նաև դռան կողմից։ Այնտեղ դեղին մազերի գզգզված դեզը գլխին, խանձված քթով և լայն ժպիտով կանգնած էր վերջին ռոմանտիկը և նույնպես ծափահարում էր։
«Գոթֆրիդ», գոչեց Ալֆոնսը, «այդ դու ես ինքդ, ինչպիսի օրը, եկ կրծքիս սեղմեմ քեզ»։
«Հիմա դու մի բավականություն կստանաս», ասացի ես պատին։
Նրանք միմյանց գիրկ նետվեցին։ Ալֆոնսն այնպես էր լենցի մեջքը թփթփացնում, որ թնդյունը բռնել էր, ասես դարբնոցում լինեինք։
«Հանս», բղավեց նա հետո մատուցողին, «մեզ համար մի Նապոլեոն բեր»։
Նա Գոթֆրիդին քարշ տվեց վաճառասեղանի մոտ, մատուցողը բերեց մի մեծ փոշոտ շիշ, Ալֆոնսը երկու գավաթ լցրեց։
«Քո կենացը, Գոթֆրիդ, այ դու տապակած խոզ, սատանան տանի քեզ»։
«Քո կենացը, ծեր դաժանակիր»։
Նրանք մի ումպով խմեցին իրենց գավաթները։
«Առաջին կարգի է», ասաց Գոթֆրիդը, «աստվածուհիներին վայել կոնյակ է»։
«Պարզապես ամոթ ես այնպես խմելը», հաստատեց Ալֆոնսը։
«Հապա ինչպես դանդաղ խմես, երբ այստեղ ուրախանում ես, արի մեկ-մեկ հատ էլ խմենք»։
Լենցը նորից լցրեց գավաթն ու բարձրացրեց այն։
«Դե դու անիծված, անհավատարիմ սեղ», քրքջաց նա,
Իմ սիրելի ծերուկ Ալֆոնս։
Ալֆոնսի աչքերին արցունքներ երևացին։ Էլի մեկ-մեկ հատ, Գոթֆրիդ, թունդ հուզվելով ասաց նա։
Միշտ պատրաստ եմ։
Լենցը նրան մեկնեց իր գավաթը։
Այդպիսի կոնյակից ես կհրաժարվեմ ոչ ավելի վաղ, քան եթե գետին փռվեմ ու այլևս գլուխս չկարողանամ բարձրացնել։
Լավ է ասված, Ալֆոնսը լցրեց երրորդ անգամ։ Մի փոքր շնչակտուր Լենցը մոտեցավ մեր սեղանին։ Նա հանեց ժամացույցը։
8-ից 10 պակաս Սիտրոենը մտավ արհեստանոց։ Ինչ կասեք դրան։
Ռեկորդ է,
ասաց պատը։
Գեցե յուպը, ես էլ նրան մի տուփ սիգարետ կնվիրեմ։
Իսկ դու այդ բանի համար մի ավելի բաժին խցգետին կստանաս,
հայտարարեց Ալֆոնսը, որը ոչ մի քայլ ետ չէր մնում Գոթֆրիդից։ Հետո նա մեզ բաժանեց ինչ-որ փոքրիկ սփռոցներ։
Հանեցեք պիջակներդ եւ սա անցկացրեք վզի շուրջը։ Տիկինը չի առարկի այնպես, չէ՞։
Ես այդ միջով անգամ անհրաժեշտ եմ համարում,
ասաց պատը։
Ալֆոնսն ուրախացած գլխով արեց։
Դուք խելացի կինեք, ես այդ գիտեմ։ Խցգետինները հարկավոր է ուտել ոգևորությամբ, առատներ շնչանքով, առանց վախենալու կեղտոտվելուց։
Նա լայնորեն ժպտաց։
Ես իհարկե ձեզ մի ավելի նրբագեղ բան կտամ։
Մատուցող Հանսը բերեց ձյունաճերմակ խոհանոցային մի գոքնոց։
Ձեզ շատ սազում է,
խրախուսանքով ասաց նա։
Շատ ուժեղ է, ուժեղ,
պատասխանեց նա ծիծաղելով։
Ինձ համար հաճելի է, որ դուք այդ չեք մոռացել,
բավականությունից հալվելով ասաց Ալֆոնսը։
Տակացնում եք իմ հոգին։
Ալֆոնս,
Գոթֆրիդա սփրոց անձեռոցիկ նույնպես ամրացրեց վզի շուրջը, որ ծայրերը ցցվել էին իրարից հեռու։
Առայժմ որ այստեղ ամեն ինչ հիշեցնում է միայն Վարսավիրանոցի սրահը։
Հիմա ամեն ինչ կփոխվի, բայց նախ մի փոքր արվեստ։
Ալֆոնսը մոտեցավ պատեֆոնին։ Շուտով դղրդաց պիլիգրիմների խմբերքը տան հեյզերից։ Մենք լսում էինք ու լռում։ Հազիվ էր լռել վերջին հնչյունը, երբ խոհանոցի դուրը բացվեց եւ այնտեղից դուրս եկավ Հանսը, բերելով մանկական տաշտակի մեծության մի աման։ Այն լեպլեցուն էր գոլորշի արցակող խեցգետիններով։ Ծանրությունից տնքալով Հանսը ամանը դրեց սեղանին։
Ինձ համար էլ անձեռոցի գբեր, ասաց Ալֆոնսը։
Դու մեզ հետ ես ուտելու, ոսկի ջան,
բացականչեց Լենցը։
Ինչպիսի պատիվ։
Եթե տիկինը չի առարկում,
ընդհակառակը, Ալֆոնս։
Պատը մի կողմ քաշվեց ու Ալֆոնսը նստեց նրա կողքին։
Այդ լավ է, որ ես նստեցի ձեր կողքին,
ասաց նա մի փոքր շփոթված։
Բանն այն է, որ ես սրանց հախից արագ եմ գալիս, իսկ տիկնոջ համար այդ բավականին ձանձրալի զբաղմունք է։
Նամանից մի խեցգետին վերցրեց ու հրեշավոր արագությամբ սկսեց այն մաքրել պատի համար։ Նա իր հսկայական թաթերով այնքան ճարպկորեն ու նրբագեղ էր շարժվում, որ պատին մնում էր միայն վերցնել այն համեղ պատառները, որ նա մեկնում էր իրեն իր պատառաքաղի ծայրով եւ ուտել։
«Համեղ է»,
հարցրեց նա։
«Փառահեղ բան է»։
Նա բարձրացրեց իր գավաթը։
«Ձեր կենաց, Ալֆոնս»։
Ալֆոնսը հանդիսավորությամբ իր բաժակը զարկեց նրա բաժակին ու դանդաղորեն խմեց։ Ես նայեցի պատին։ Չէի ուզում, որ նա ոգելից խմիչք խմի։ Նա զգաց իմ հայացքը։ Նա շողշողում էր հափշտակության ու խնդության մեջ։
«Քո կենացը, Ռոբի»,
ասաց նա։
«Դե, միթե այստեղ հիանալի չէ»,
հարցրեց նա, շարունակելով նայել ինձ։
«Ապշեցուցիչ է»։
Ես նորից լցրեցի ինձ համար։ «Սալյուտ, պատ»։ Նրա դեմքը պայծառացավ։
«Սալյուտ, Ռոբի»։ «Սալյուտ, Գոթֆրիդ»։
Մենք խմեցինք։
«Լավ գինի է», ասաց Լենցը։
«Անցած տարվա գրահայան Աբսբերգ է»,
բացատրեց Ալֆոնսը։
«Ուրախ եմ, որ դու գնահատեցիր այն»։
Նա վերցրեց մեկ ուրիշ խեցգետին ու բացած չանչը մեկնեց պատին։ Պատը հրաժարվեց։
«Ինքներդ գերեք, Ալֆոնս, թե չէ ձեզ ոչինչ չի հասնի»։
«Հետո, ես բոլորից էլ արագ եմ ուտում, կհասնեմ»։
«Դե լավ»։
Նա վերցրեց չանչը։ Ալֆոնսը բավականությունից հալվում էր ու շարունակում էր հյուրասիրել նրան։ Թվում էր, թե մի ծեր ու վիթխարի բու գերակրում է իր ճտին։
Գնալուց առաջ մենք նորից մեկական գավաթ Նապոլեոն խմեցինք։ Հետո սկսեցինք հրաժեշտ տալ Ալֆոնսին։ Պատը երջանիկ էր։ «Ուղղակի սքանչելի էր», ասաց նա, ձեռքը մեկնելով Ալֆոնսին։ «Ես ձեզանից շատ շնորհակալ եմ, Ալֆոնս. իսկապես ամեն ինչ սքանչելի էր»։ Ալֆոնսն ինչ-որ բան մրմնջաց ու համբուրեց նրա ձեռքը։ Լենցը այնպես զարմացավ, որ աչքերը թռան ճակատին։ «Ավելի շուտ եկեք մյուս անգամ», ասաց Ալֆոնսը, «և դու նույնպես, Գոթֆրիդ»։ Փողոցում լապտերասյան տակ կանգնած էր մեր փոքրիկ, բոլորիս կողմից լքված Սիտրոենը։ «Օ», բացականչեց Պատը։ Նրա դեմքը աղավաղվեց ճղաձգումից։
«Այսօրվա վազքից հետո ես նրա անունը դրել եմ Հերկուլես»։
Գոթֆրիդը բաց արեց դռնակը։
«Ձեզ տուն տանեմ»։
«Չէ», ասաց Պատը։
«Ես այդպես էլ կարծում էի, այդ դեպքում ուր գնանք»։
«Պանդոկ կամ գուցե չարժե, հը, Ռոբի»։
Նա շրջվեց իմ կողմը։
«Իհարկե», ասացի ես։
«Ինչ խոսք, մենք դեռ Պանդոկ կգնանք»։